Næsta atriða dagskráni það að Sigvaldi Jóhannesson frá Enniskoti flytur erindi sem að nefnir söguslóðir. Sigvaldi mun vera manna fróðastur sögu þessi hér.
Góðir áheyrendur. Í eftirfarandi línu mætti ég að minnast á fornsögur okkar, enda eiga þeir allmargar rætur í Húnavatnssýslunni, engum Miðfirði, sem mun vera sögu ríkasta sveit á Íslandi. Íslendingasögunum hefur lengi verið trúað, með þeirri einu athugasemd að tveir eða fleiri sögumenn geta ekki sagt alveg eins frá neinum viðburði. Jafnum þóttir hafði allir í einu hótt á þegar hann var að gera. Þá koma fram hinnar mörgur hliðar sem á öllum hlutum finnast. Aðalefni frásögunar til dæmis það að atburðin hafa átt sér stað og hinn mest áberandi afleiðing hans verður svo eins hjá öllum. Sögurnar voru því taldar saman. Fráfall þessarar trúar hjá fræðimönnum nútímans er ekki til umræði hjá mér. Ég tala út frá sjónarmiði minnar bergu trúar í athugun á því hvort sögurnar þoli samanburði núverandi staðhætti á þeim slóðum sem þeir gerðust og ég er kunnugur. Í þessu skyni vil ég rifja upp úr Grettissögu Ásmundssonar frásöguna vörðnans við Arnarvatn. En forsagan er í fáumörðum þessi. Grettir lendi sjávarháska við Norðurströnd og skipsefnin komst nauðulega á land í Sundveginu. Félagar hans báru sig illa vegna kulda, hinum megin við Sundi sáu þeir eld logast og Grettir synti yfir til að byggja með. En þeir menn sem þar voru urðu hrættir og börðu hann eldibröndum og öðru því sem tiltækt var. Þess vegna náði hann ekki talið af þeim, en greip eld í ílát sem hann var glen og hljópi burtu. Húsið var brunnið morguninn eftir með öllum mannunum. Tveir af þeim voru sinni Þóri Skeggjasonar í Garði í Kjaldukverfi. Grettir var kennt brunan og Þóri gekk svo fast fram á alþingi að hann gat fundið Gretti í útlegðum allt Ísland. Þrátt fyrir mótmæli skapta lögfrögumann sem taldi sakarefnið ekki sanna. Eftir þetta hafði Grettir við á ýmsum stöðum og oft í óbyggðum. Þá gerðist það eitt sinn á alþingi að til mála kom að leysa hann úr sér, en það strandaði á Þóri í Garði, en það sóttist hann stöðugt eftir lífi Grettis til hefnda fyrir sonu sína. Talsvöld lengi var Grettir við Arnarvatn sem er hátt upp á heiði í suðurjaðri Vestrúnavatnssýslu. Þar naut hann í bardaga við Þóri Garði hjálpar Hallmundar þess sem Hallmundar hraunbregur nafnar. Fyrst sendi Þóri þangað flugumann sem var hjá Grettir tvo vetur áður nótir hans kom í ljós en þá draf Grettir hann. Þegar Þóri frétti það, fór hann af alþingi með nær 80 manna lið norður að Arnarvatni til að taka Gretti af lífi. Þá segir í Grettissögu orðrétt. Það var einn dag að Gretti sá margra manna leið og stemdi þeir til byggða hans. Hljóp hann þá í hamraskarði eitt og yldi í renna því að hann sá í liðið allt. Í því kom Þórir að með allt liðið og bað þá mú ganga á milli borðs og höfus og Gretti og hvaða lítið myndi fyrir ytmennið leggjast. Gretti svarar, eigi er sopið þó að í ausuna sé komið. Hafið þér og langt til sótt og muni nokkrir frá leiksmarkaðinu skiljum. Þórir eggjaði menn mjög til aðsóknar. Hamraskarðið var mjótt svo að hann gat vel varist öðrum megin en það undraðist hann að aldrei var að baki honum gengið. Fjallið þá margir menn og Þórir sem eru sárir. En þeir gátti ekki aðgerð. Þá meldi Þórir. Það hefur ég spurt, sagði hann, að Grettir væri afbragsmaður fyrir feistisækir og huga, en það vissi ég aldrei að hann væri svo fjölkunnugur sem nú sé ég, því að það falla hálfu fleiri sem hann horfir bakinu við. Nú sé ég að hér eru tröllað eiga en ekki mann. Byður hann þá frá að hverfa og svo að gera. Grettir undraðist því svo mátti verða. Þórir snýr á brott og hans menn og riði norður á sveitir. Þótti mennum þeirra ferðin snöytilegasta. Hafði hann látið átján menn en margir sárir. Grettir vék nú upp í skarðið og fann þar mann mikinn vexti. Hann satt upp við hamarinn og var sár mjög. Grettir spurði hann að nafni en hann sagði Hallmundur heita. Þannig hljóða tilvitnin sem ég vil sérstaklega vekja athygli á. Vegna þess að frásögnin tvo menn sem hafi sloppið lifandi án þess að flýja fyrir svínar 80 mönnum í fullum drápshug, hún er svo ótrúleg að hún kallar á glögga skýring á því hvernig slíkt mátti verða. En það segir sagan ekki nógu ljóst. Þetta vil ég nú aðtöfa með samanburði sögunar við staðhætti þar sem bardaginn hefur farið fram. Austan að Arnarvatni gengur töluvert fyrirferðar mikill ás sem endar í allháum hamri öskans frá vatninu. Sá hamar heitir Grettisfelli. Lítið sunnar gengur tangi út í vatni sem heitir Grettistangi. Þar á milli er vík sem ég vil kalla Grettisvík. Fyrir botni hennar eru kofarústi sem Gretti er eignaðar, þær eru nefndar Grettis bæli. Norðan við höfðan er svo Aklavík. Segja má því að Grettis höfði gangi frá Mývatni. Þess vegna er engin undankomi von fyrir mann sem þar er, ef miklu liði er dreift þvert yfir ásingur ofan höfðan og þannig hefur Þórir að sjálfsögðu farið að. Og láti svo ganga að Grettir undir hamrinum beggja meginn frá. Því að þangað hlýtur hann af að leita í það eina vígi sem tilir á þessum slóðum, því að hamraskarði er það ekkert, svo að hann hefur líklega nota skúta í berginu sér til skjól. Nú sýnist mér alveg greinilegt að Þórir hefði ekki farið frá ef Grettir hefði verið einn undir berginu. Og ekki heldur ef Hallmundur hefði verið á sama stað og Grettir, þá hefði þeir báðir flotið að falla fyrir ofurafli liðsins. Þannig er ástæðan fundin fyrir sigri Grettis að Hallmundur felldi menn á öðrum stað en ekki hefur sést þar á milli. Þess vegna varð ekki komist að Grettir frá báðum hliðum og menn hafa líklega haldið sig verið að berjast við Gretti þar sem Hallmundur var. Auðskilin er líka ástæðan fyrir því að Þórir gat miskilið bardaginn svo sem raun varð á. Hann gat ekki gengið með þessum vatninu til eftirlit því að þangað er svo stutt frá höfðanum að grjótkast frá Gretti hefði getað slasað hvert þann mann sem það reyndi. Samkvæmt staðháttum þarna var því eina leiðin sú að fara upp á höfðan og sjá þaðan hvað tefði árásina að annari fyrir Gretti. Þá hefur Hallmundur staðið þétt við bergið eða inn í skúta óséður af Þóri, svo að galdratrú hans hefur getað virt fyrir honum. En miskilningurinn seinna eða aldrei orðið leiðréttur. Nú kann einhver að segja að slík hjátrú sem sórist í þessu tilfelli sé of fráleitt til að geta komið fram í reynd. En ég segi hins vegar að slík hjátrú hafi verið ljóslifandi og núlifandi öll. Nokkur dæmi gæti ég fært fram með skipti, en ég fyrir þó ekki að skynja fyrir það að meira kunni hafi verið öfgar á Grettisstöðum. Samanborið við staðhættina má öllum vera ljóst að bardagan við Þóri getur Grettir hafa háð eins og sagan segir. En það er eftir þetta verð, að einmitt eins og sagan segir getur sá atburður hafa gert en engan megin öðruvísi. Það er því ástæða til þess að telja söguna sanna. Engin annar er velkunnugur maður á þessum stað hefði geta búið til frambærilega skýring á Sigurði Grettis, innifalinn í galdratrú og óvenjulegri staðsetningu mannana undir hamrinum. En hér merkilega er að þarna hefur sögurritarinn þó ekki verið kunnugur. Það sést á því að hann telur Gretti hafa hlaupið í hamraskarð sem ekki var til. Þegar ég aðtúr þessum sannir hefur komið fram í sögunni, þá finnst mér hún ljóta að vera alveg sönn, en skrifarinn hafi skráð hann af blöðum, en ekki eftir munnmælum, því missögnin hamraskarði myndi þá síður hafa orðið til. Mér virðist miklu trúlega að mislestur ókunnugs manns hafi orðið í dauði skrift á orðunum skarð og skúta, sem bæði hafa SK að fremstu stöfum og eru jafna stafafjölda. Af þessu ymsöðri hef ég getið mér þess til að Íslendingasögurnar séu samsafn skrifaðra frásagna af alls konar viðburðum sem söguritararnir hafi útvegað sér úr öllum byggðum landsins og raðað saman í bækur eftir efninu. Í því sambandi vil ég benda á að Grettissaga segir ekkert það hvað á orsugolli því að Hallmundur var til staðar þegar Grettir lá mest á hjálp og þó ekki hjá honum, heldur einmitt þar sem hamarinn hafði staðhátta skilinni í samvinnu við hjátrúna til að bjarga þeim báðum. Þetta finnst mér svo merkilegt atriði að skáldsögu höfundur friti hafi gefið skýringu á því. Heimildarsafnari hefði hins vegar ekkert getað aðgert ef hann hefði enga sögn fundið að tildrögum þessa viðfölja. Hann hefði því orðið að skila sögunum frá sér með skarðinu og þannig álíkja þessu skilað. Ég gíska á að Hallmundur hafi fengið grun eða vissu fyrirhugaða aðför Þóris og ætlaði að fundi Grettis til að vara hann við, en orðið of seint og ekki nefnt að snúa aftur úr því sem komið var. Staðhættirnir benda til þess að hann hafi farið út með Grettisvíkinni, náð suðurhluta árásarmannana á leið norður með hamrinum og barist þar. Lánið og sigurinn lá svo óvænt í því að hann náði ekki alla leið til Grettis, áður eða á meðan bardaginn stóð yfir. Það myndi hafa orðið banið til að beggja. Margt fleiri Grettisögur gæti ég bent á til styrktar tilgátti minni skrifaða safnaefnið, en tel þó rétt að víkja heldur að fleiri bókum. Sem dæmi geti þá tekið frásögur Vatnsdalasögu og Finnbogasögur Ramma afbyrð Bergsins Rakka. Sýnir Ingimundar gamla hof í Vatnsdal lendi í ágreiningi Finnboga Ramma á borgi Víðidal. Bergurinn Rakki, norskur maður, frændi Finnboga, nýkominn af borg, var valdur að deilinni en Finnbogi stóð með honum. Deilan leiddi til þess að Hólmganga var ákveðin þeirra á milli. Hún skildi fara fram á eigið í Víðidalsá á Borgarengi. Hólmgangan fórst fyrir, Því að stór hríð var og borgarmenn hugðu vallstellingum ófellsvolangani og fóru ekki að heiman. En þeir komu samt í eiginu á tilsettum tíma, Þorsteinn Jökull og Þórir. Þar reisti Jökull upp súlu og skall Finnboga hæðileg nýr. Efnislega segja báða sögurnar eins frá þessu, en eftir það ber mikið á milli. Vatnsdalasaga segir að þeir Finnbogi hafi farið í árásarhug eftir í Vatnsdal, en Ingimundar sínir verið viðbúnir með ógrinninni. Finnbogi hafi þá ekki séð neitt kost á að berjast, heldur gengið að þeirri kröfu Þorsteins að fara frá borg og búa ekki á milli Jökulsár í Skagafirði og Hrútafjarðarár. Í Vatnsdalasögu líkur viðskiptin þeirra með þessum orðum. Vorið seldi Finnbogi landið að borg og réðist norður á strandir í Trékyllisvík og bjóð þar. Bergur fór líka á brott og það ekki sagt í þessari sögu hvað hann lagði helst fyrir sig og líkur þar skiptum fyrir Ingimundar svona. Hér er greinilega orði komist að þeir hafi ekki fundist framar. Aftur á móti segir Finnboga saga þannig frá. Bergur leið til skipt sem vorið og ætlaði utan. Finnbogi fylgdi honum. Tvo menn hafði hann með sér gett annar Þorkell en hinn Hrafninn litli. Vestan við Hrútafjarðarháls sat Jökull Ingimundarson fyrir þeim við tóftamann. Þrír menn voru með nafngreindir í liði hans, Þórarinn, Vilmundur og Kolur. Bergur hafði áður slegið Kol utan undir. Bardagi þeirra milli byrjaði með því að Jökull mælti. Það er nú ráð að minnast Axarhamars högsins Kolur. Síðan er bardaganum lýst í löngu og skýru máli. Nokkrir menn féllu á jökli en bæði Þorkell og Bergur af Finnboga. Jökull sjálfur draf Berg. Þá lýkur frásögninni á þessa leið. Og ef þeir höfðu barist hríð þá sáu þeir tíu manna reið. Þar voru konir bræður Jökull og gengu sigur á milli þeirra. Jökull var þá óvígur og mikið sár, stóðu þeir fimm uppi og allir mjög sárir. Finnbogi var móður mjög en ekki sár. Þórir mælti, hér eru allir tíðindi mikil og óþörf. Finnbogi svarar, orðin eru þau í jöminn aldrei bætur bíða og það hafði ég ætla nú að við Jökull myndum ekki ofta finnast til það, en nú mun það ykkar valdi. Þórir hvað þá skildu hætta. Finnbogi flutti Berg heim og heitið hann skammt frá borg. Hér er mikil munur á hvernig þessu sögur skiljaði Berg. Hugsanlegt er að þeir frændur hafa farið í vígahugust í Vatnsdal þó að Finnboga saga geti þess ekki. Hitt er óhugsandi að ritari Vatnsdalasögu hafi heyrt endalok Bergs án þess að færa slíka skilagrein í söguna. En þetta skýri sig kannski sjálft. Bræður Jökull stóðu ekki á fyrirþöldinni. Þvert á móti spökkuðu þeir leikinn í stað þess að drepa Finnboga, svo auðvelt sem það hefði verið þá. Þeir voru sig í fullri andstöðu við Jökull í þessu máli, en það gefur trúlega bending það að óvenjulega hljótt hafi orðið þennan viðbjörn manna á milli. Þannig virðist hafa farið saman að í héraðinu hafi Bergi aðeins brugðið fyrir skamman tíma en Ingimundar sinnur leitt sem minnsta athygli að því er hann var drepinn. Þannig er fundið næg ástæða til að halda að í umhverfi Ingimundar svona hafi finnst yfir þennan atburð fyrir fullt og allt og þess vegna í samræmið alla líkur að Vatnsdalasaga hefur ekki þennan sögukalla á sínum blöðum. Alveg eins er ástæða til að ætla að Finnbogi hafi verið fljóður þennan bardaga vegna þess að hann missti menn sína, einkum þó Berg, en enginn vefur fyrir hann til eftirmál. Bótajögnun hefði orðið honum afar óhagstæð. Hrafninn litli var eini maðurinn sem ekki þurfti að vera óanægður með sjálfan sig að þessum leikslokum. Hann fluttist með Finnboga norður í Trékyllisvík og Ströndum. Vel má vera þar hafa lýst bardaganum ásamt falli bergs fyrir öllum sem sem heyra vildu, en hitt er ótrúlegt að menn sem bjuggu svo fjarri vatnstælingum hefðu lagt þessa frásögn á minnið og aðra sítt mannfram af manni. Hið eina skiljanlega er að Hrafn hafi fest sögu sín á blöð eða bókfell sem hafi svo geynst þangað til Finnbogasaga var skrifuð. Fjöldi manna allar byggðir landskatt hafa skrifað slíka þætti, misjafnlega stóra, hvað eina sem sótti frásögufærandi. Jafnvel þótt norsku landnemarnir hafi ekki kunnað að skrifa, sem mér þykir þó ótrúlegt að verið hafi, eða verði nokkuð tíma fullsannað, þá hlýtur að vera sennilegt að skriftin hafi þessar mundir þróast mikið í landinu vegna samskipta við papana og líklega allmikils innflutningsskriftlarra manna, bæði frjálsra og ánöðura. Þegar svo kom fram á söguöld, þá álít ég eins og áður segir að sagnaritararnir hafi aflað sér efnis í mættu en þó einkum í skrifuðu máli sem þar hafi flokkað til bókana eftir bestu getur. Þá getur hafa skipt nokkru máli hversu kunnu og sögurritarinn var staðháttum á því landsvæði sem sagan greip á. Lestur Vatnsdalasögu hefur öðru fremur leitt eftir þessu skoðin mína og sé hún rétt, þá sýnir hún hvers vegna sögurnar eru oft óglöggar, svo sem landaleit Ingimundar gamla, bardaga Ingimundar sonar við Hrollir, útburð Þorkels Bröllu og þessu líkur víðakvar. En ónákvæmnin er eðlileg. Ef söguritarinn hefur verið svo vandur að verkum sínum að skrifa ekki ágiskanir sínar í efnis stað, þegar greinilega vantaði sögulegt samhengi bókina. Með öðrum orðum, eins og sögurnar koma fyrir frágangur þeirra eðlilegur, ef skrifarinn hefur verið að setja saman svo að sannar sögur sem honum var eins. Þegar brotin hérna ekki hvert að öðru á sama söguþræni eða misjafnlega vel, þá varð það svo að vera hjá heimildasafnara, en óeðlilegt er að svo sé hjá skáldsöguhöfundi. Hann er hvorki bundin efni eða meðferð þess. Þegar ég þannig, ég geri ráð fyrir því að söfnun efnisins til sagnana hafi farið fram meðal almennings breiðar byggðir landsins. Þá virðist mér liggja fyrir sem eðlileg almenning að almennt talið hafi skrifarinn ekki álítið sjálfan sig höfund þeirra sögu sem hann setti saman, heldur skoðað sig sem bókara þeirra frásagna sem víðsvegar að hefði til hennar fallið og þess vegna talið rangt að geta nafn síns á blöðum hennar. Af þessum ástæðum eru sennilega svo fá höfundanöfn sem raun ber vitni í okkar gömlu og góðu Íslendingasögunum. Hér finnst mér því ennþá skína í það hversu sjálfsagt hafi verið talið að fara í alla staði rétt með heimildir og það álíti að vera einkenni sagnfræðinnar en ekki höfundaiðjunnar. Svo þakka ég þetta.